ma ko sigida fɔlɔ la n'an ko district 1 3e division tolantanw bena kuncɛ sɔɔni klɔbu 20 de y'a daminɛ pul fila pulu kelen o kelen klɔbu 10 klɔbu 4 de bena ɲɔgɔn sɔrɔ karedasi tolantanw na min mana se sɔrɔ o be ta district 1 jɔyɔrɔ fa monte la walasa ka ye 2e division tolantanw na klema duɲɔ district 1 secrétaire général
n'an ye pulu a ta siman be ale ni gidarsi olu kalifiera pulu a la donc pulu be stef badian ale ni razel olu kalifiero la sisan o kib nani olu de be ɲɔgɔn sɔrɔ sisan ale stepulu la min ka kuruma can beta ye o ta district 1 représente monte la 2e division na
fc siman ka bo misirakaw fe ale be klɔb nani nu na minw bena ta karedasi tolantanw na a dege karamɔgɔ mamadu sako
qualification ye a gɛlɛyara dɔɔni an be kɛ misira de an be participe commune 2 de fɛ mais an nana participe commune 1 fɛ ne be furu kɛ denmisɛnuw ye denmisɛnuw n sɔnna baara ma président fɛnɛ sɔnna wari bɔ ma denmisɛnuw qualifiera a tɔ ye karedasi ye ala k'a tɔ nɔgɔ ça fait 3 ans min an be ta karedasi la donc an bena karedasi de labɛn sisan ne kɔni be foli kɛ dɔrɔn commune 1 bɛɛ ye u sɔnna k'an du u ka district kɔnɔna la k'an k'u dɔ ye bɛɛ ka kɛ netiri ye ni mun yɛlɛnna a banna nin fasi ninnu ka gɛlɛ ni premier division ye kuwa fɛn bɛɛ be nin kɔnɔ
klema duɲɔ district 1 secrétaire général
an be a ɲini ekipe mana yɛlɛ u mɔgɔ bɛ joueur mun na klɔbu tɔ la u be se ka u kanbɔ olu nɔfɛ donc an be démarche kɛ walasa u ka ekipe ka renforce pour que u fana be se ka kɛ 2-2 champion cogo min na
siya ka traure ka la seni don vowa bamara sɔgɔ la